në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 6 shtator dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nga anija amerikane në portin Poti u shkarkuan 17 tonelata ndihma për Gjeorgjinë. Presidenti rus Dmitri Medvedev ashpër i ka kritikuar Shtetet e Bashkuara lidhur me ndihmat për Gjeorgjinë. Sekretari amerikan e Shtetit Condoleezza Rice u takua me liderin e Libis Muammar Gaddafi. Ky takim u cilësua si historik. Presidenti i ri i Pakistanit u zgjodh Asif Ali Zardari, ish bashkëshorti i liderit së vrarë opozitare Benazir Bhutto. 90 vjet pas themelimit, policia e Kosovës vazhdon të sfidohet nga krimi organizuar, thonë zyrtarët e policisë. Duke u shprehur për paralajmërimet e kërkesës së Serbisë për shqyrtim të ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës, Ardian Gjini nga AAK-ja Postierash thotë:
Kosova do të shkojë në New York prapë që të mbështetet ekskluzivisht në ndihmën e aleatëve tonë, cilët unë nuk e di sa gjatë do të mund të durojnë që të kryejnë punën tonë.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Tbilisi, Moskë. Anija e marinës së Shteteve të Bashkuara, e cila është ankoruar në portin Gjeorgjian Poti, shkarkoi 17 tonelata ndihma për Gjeorgjinë pas luftës së saj me Rusinë. Këto ndihma të dërgohen për personat e zhvendosur në qytetin Kutaisi. Më herët të gjatë ditës, presidenti rus Dmitri Medvedev ashpër i ka kritikuar Shtetet e Bashkuara për këto veprime. Ai tha se do të dëshironte të dinte se si do të ndjehej Washingtoni nëse Rusia vendos të dërgojë ndihma për të dëmtuarit nga uragani në Karajibe duke përdorur anije të marinës ruse. Avignon, France. Ministrat e jashtëm të 27 vendeve të Bashkimit Evropian e mbyllën takimin dy ditësh në qytetin francez Avignon, duke treguar unitet para vizitës së presidentit francez Nicolas Sarkozy në Moskë dhe në Tbilisi këtë të hënë. Ai dhe zyrtarët e tjerë të BE-s do ta bëjnë edhe një përpjekje për ta bindur Rusinë që t'i respektoj parimet e armë pushimit dhe t'i largoj forcat nga teritori i Gjeorgjisë. Moskë. Ministria jashtme e Rusisë nëpërmjet të një kumtese tha se shpreson se edhe vendet e tjera do ta ndjekin shembullin e Nikaraguas dhe do ta njohin ose t'i njohore dhe Abhazin. Tash për tash Nikaragua është i vetmi vend poshtë Rusisë që e ka njohur pavarësinë e rajoneve separatiste në Gjeorgji. Tripoli. Sekretari amerikan e Shtetit Condoleezza Rice është takuar me liderin e Libis Muammar Gaddafi dhe ka shfaqur shpresën se Shtetet e Bashkuara dhe Libia do t'i përmirësojnë marrëdhëniet e dyanshme. Kjo vizitë është cilësuar si historike, pasi Condoleezza Rice është sekretaria e parë amerikane e shtetit që ka vizituar këtë vend në 55 vitet e fundit. Marrëdhëniet ndërmjet Washingtonit e Libis ishin ndërprerë në vitet e 80-ta, pasi Shtetet e Bashkuara e kishin përfshirë Libin në listën e sponsorizuesve të terrorizmit. Islamabad. Asif Ali Zardari, ish bashkëshorti liderit së vrarë opozitare Benazir Bhutto, u zgjodh presidenti i ri i Pakistanit. Zoti Zardari, lider i Partisë Popullore të Pakistanit, siguroi 482 vota nga gjithsej 702 sosh. Dy kandidatet e tjerë për president të morën më pak vota. Kështu ai do ta zëvendësoj Pervez Musharrafin, i cili dha dorëheqje më 18 gusht pas kërcënimeve për proces të shkarkimit nga koalicioni qeverisës i Pakistanit. Erevan. Presidenti i Turqisë Abdullah Gül arriti në Erevan në një vizitë të shkurtër por shumë të rëndësishme në Armeni. Para se të arrijë, ai deklaroi se udhëtimi i tij do të ndihmojë në heqjen e barrierave ndarëse ndërmjet të dy popujve që kanë histori të përbashkët. Kjo është vizita e parë në Armeni e një presidenti të Turqisë, prej se Armenia u bë e pavarur nga ish-bashkimi sovjetik në vitin 1991. Të dy vendet nuk kanë marrëdhënie diplomatike. Të dy palët paraqesin pikpamje të ndryshme lidhur me masakrën e armenëve nën Perandorinë Otomane dhe për çështjen e rajonit të Nagorno-Karabakh. Deri tash këto ishin pengesa për lidhje normale. Bagdad. Iraku do t'i pyesë Shtetet e Bashkuara për t'i shpjeguar akuzat se Washingtoni ka spionuar ndaj zyrtarëve më të lartë irakian, përfshirë edhe kryeministrin Nuri al-Maliki. E përditshmja Washington Post ka raportuar se akuzat janë bërë në një libër të njërit prej gazetarëve më të njohur në Shtetet e Bashkuara, Bob Woodward, i cili punon për këtë gazetë. Zëdhënës i qeverisë së Irakut al-Dabah tha se nëse është vërtet, atëherë kjo tregon se nuk ekziston besimi. Zëdhënësia e shtëpisë së bardhë, Dana Perino, ka refuzuar të bëjë komente lidhur me këtë raport. Stephen Hedley, këshilltari për siguri kombëtare i presidentit Bush, tha se paraqitja politikës ndaj Irakut në Washington Post ishte së paku jo komplete. Beograd. Lideri i Partisë Radikale të Serbisë Tomislav Nikolić ka dhënë dorëheqje. Raportohet se ultranacionalisti Nikolić papritmas ka bërë një ndryshim politik, duke thënë se partia e tij duhet të votojë për ratifikimin e marrëveshjes për stabilizim asociim të Serbisë me BE-n. Udhëheqës të tjerë të Partisë Radikale Serbe thonë se kjo parti nuk do ta mbështesë ratifikimin e kësaj marrëveshjeje. Tiranë. Futbollistët e Shqipërisë dhe ata të Suedisë dolën baras 0-0 në ndeshjen e grupit të parë kualifikues për kampionatin botëror që mbahet në vitin e 2010. Takimi u zhvillua në Tiranë. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e materialeve nga Prishtina. Policia Kosovës, 9 vite pas formimit të saj, vazhdon të sfidohet nga krimi organizuar dhe nga problemet e tjera në fushën operacionale, thonë zyrtarët e policisë. Ekspertët e kësaj fushë vlerësojnë se siguria në veri të Kosovës është e ndjeshme, për shkak të veprimeve politike nga ana e serbëve që jetojnë në këtë pjesë të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Veton Elshani, thotë se problemet të cilat e presin policinë kosovare në të ardhmen nuk do të dallojnë shumë nga punët rutinore dhe të zakonshme të çdo policie.
Sfidat të cilat neve na presin janë ato të zakonshme të cilat i presin çdo polici në botë, e kjo është luftimi i krimit të organizuar, luftimi i të gjitha veprave penale të cilat janë këtu në Kosovë, në mënyrë që qytetarët të kenë një jetë të qetë dhe të sigurt.
Policia e Kosovës, që nga formimi i saj më 1999, ka kaluar një proces transformimi duke u shëndruar nga shërbimi policor i Kosovës, i mbikëqyrur nga autoritetet ndërkombëtare, në polici të Kosovës. Gjatë këtij procesi të transformimit, pjesa më e madhe e përgjegjësive të policisë së Unmikut kanë kaluar në policinë e Kosovës në pothuaj të gjitha komunat e vendit. Rajoni ku akoma nuk ka ndodhur një gjë e tillë është qyteti Mitrovicës, ku policia vazhdon të operojë nën komandën e një zyrtari ndërkombëtar. Elshani shpjegon.
Regjioni i Mitrovicës është region më specifik i cili deri tani nuk ka kaluar në tranzicion dhe atë nuk ka kaluar në tranzicion vetëm komandonti regional. I kemi edhe dy pikat kufitare në cilat kemi pas probleme, të cilat janë djegë janë shkatruar pikat kufitare me Serbin, ajo tek Zubin Potoku dhe Leposaviçi, të cilat janë nën mbikëqyrjen e policisë së Unmikut.
Sfidë tjetër për punët policore, sipas zëdhënësit të policisë, do të jenë edhe strukturat paralele serbe, por sipas këtij, këto struktura nuk ekzistojnë në sektorin e sigurisë. Andaj Elshani tekson se mekanizmat e vetëm përgjegjës për sigurinë në Kosovë janë policia e Kosovës, ajo e Unmikut si dhe KFOR-i.
Nuk ka struktura të tilla paralele, të vetmet institucionet të cilat veprojnë në Kosovë janë policia e Kosovës, policia e Unmikut dhe KFOR-i. Tani dihet që do ta kemi edhe misionin e Ulexit si monitor apo mentor këshillëdhënë.
Ekspertët e sigurisë në Prishtinë vlerësojnë se çështja sfiduese për krimin e sigurisë në vend vazhdon të jetë pjesa veriore e Kosovës. Eksperti për siguri Nureddin Ibishi vlerëson se për të rikthyer kontrollin në pjesën veriore të komunës së Mitrovicës duhet një angazhim më i madh i administratës së kombeve të bashkuara, e cila e menaxhon këtë pjesë.
Vetë Unmiku i ka krijuar strukturat atje, edhe mati i mban një formë në situatë të veprimit në bashkëpunim me qeverinë e Serbisë. Është normal që Unmiku në këtë kohë tranzicionit, pra që në formë, edhe pse edhe Uleksi deklarohet që është në mbrëmjen e tij, do ndërmarr hapat konkret si ta zgjidhë problemin atje.
Thot Ibishi, duke pohuar se i riinstalimi autoriteteve të sigurisë në këtë pjesë të vendit duhet të bëhet me hapa minimal dhe në mënyrë graduale në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar.
Policia duhet të veproj ndërdurshëm në bashkëpunim edhe në koordinim me forcat ndërkombëtare të sigurisë që në prezent këso. Pra, në rendë parë me policinë e Unmikut edhe tash dhonë policinë e re europiane edhe normal edhe me KFOR-in. Mendoj që duhet ndërmirën hapat të dhe të vogël.
Veriu i Kosovës vazhdon të jetë sfida më e madhe me të cilin po balafaqohen institucionet e Kosovës, sikurse në aspektin e sigurisë, ashtu edhe në rrafshin politik. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Qeveria e Kosovës nuk e ka shfrytzuar asnjërin prej mundësive që të zhvillojë një politikë më aktive në planin e njohjes, thot Ardian Gjini, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Gjini shprehet me tone kritike ndaj politikës së jashtme që po e zbaton qeveria e Kosovës. Me Ardian Gjinin ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Është paralajmëruar interpelanca e ministrit të punëve të jashtme. Çka konkretisht do t'i rekomandoni të ministrit Hysenin në çështjen e politikës së jashtme të lëmbimit të njohjes Kosovës?
Interpelanca është kërkuar nga kolegë nga një parti tjetër opozitare. Mendojmë se është e çmuar. Duhet bisedojmë edhe për këtë çështje. Prapë ne në Aleancën për Lëmimin e Kosovës e kemi pas propozimet tona konkrete. Ne mendojmë se ministri Hyseni dhe qeveria e Kosovës, edhe presidenca, duhet të jenë më të hapur për sugjerime, duhet të jenë më të hapur për mbështetje nga njerëz tjerë. Nuk duhet të mendojnë se mund ta kryejnë vetëm këtë punë sepse po shihet që po dështojnë totalisht. Dhe tani ne nuk po insistojmë që t'ju mirën kompetencat kushtetuese e institucioneve qeveritore, as ministrisë jashtme, as presidencës. Shteti nuk e ka aset vetëm ministrin e jashtëm. Dhe ne mendojmë se është gabim të mendohet kështu. Mendojmë se qeveria e Kosovës i ka shfrytzuar zero këto asetet cilat i ka Kosova dhe këto asetet cilat i ka kombi ynë. Thot, ata po mendojnë se edhe nëse dështohet totalisht, vetëm ata duhet punojnë. E kanë gabim dhe kjo po na kushton. Dhe në anën tjetër, ministri Hyseni duhet të jetë më komgulës që të kompletohet ministria e punëve të jashtme, që ta ketë stafin e nevojshëm, që të ketë njerëz që janë jashtë vendit, që të mos i shpenzoj 2 javë në New York, po udhtojnë vende të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, për shkak se ambasadori në New York nuk vendosin për këtë çështje. Vendosin dikush tjetër. Kosova nuk është prezente aty ku duhet jetë. Dhe duhet të jetë prezente, qoftë përmes ministrit, qoftë përmes njerëzve që na ndihmojnë. Mendoj se deri më tani ne po shohim thjetje totale, një ndjenjë se dikush tjetër do t'i rregullojë çështjen në Kosovë dhe se qeveria e Kosovës është vetëm sa për mi mbledh frytet asoj punë dikujt tjetër, dhe vetëm sa më dalë në televizor edhe më paraqit se po bën diçka.
E përmendët New Yorkun. Atje pritet që Beogradi të paraqesë një projekt rezolut me cilën përpiqet të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës. Sa konsideron se është shqetësuese kjo për Prishtinën zyrtare?
Çështja më shqetësuese për vendin tonë është që deri më tani Kosova e ka njoft 46 shtete. Kjo është shqetësuese. Dhe tani jemi në pozitë që Serbia në Asamblejnë e përgjeshme të OKB-s ta ngrej këtë çështje. Do të kërkoj vlerësim të legalitetit sipas drejtës ndërkombëtare për vendimin e Kosovës për shpallin e pavarësisë. Tani, sa mund të ndikoj Kosova që ta parandaloj? Nuk mund të ndikoj. Kosova me këtë strukturë politike së jashtme që e ka sot nuk ka arrit që të ndikoj që të na njohin shtetet, e lënë më të ndikoj që ato mos ta ngrejnë dorën për të kërkuar vërtetim të legalitetit. Do të kemi vonuar, e kemi humbë momentumin. Ka qëndosh që në fillim që të kryen të punë, dhe tani Kosova do të shkojë në New York prapë që të mbështetet ekskluzivisht në ndihmën e aleatëve tonë, cilët unë nuk e di sa gjatë do të mund të durojnë që të kryen punën tonë. Unë e di se na kanë ndihmu shumë për më tepër se një dekadë. Mirëpo në fund fundit edhe miqtë tani do të thonë, more po ju jeni shtetash, ju duhet të kryeni punën tuaja. Kosova nuk po i kryen punët e veta, qeveria e Kosovës nuk po i kryen punët e veta. Do të kemi edhe ngjecje edhe në antarësimin e Kosovës në organizma të tjerë ndërkombëtar. Po afrohet gati një vit që ne jemi bërë shtet dhe nuk kemi kod telefonik. Një prej pasojave. Pasojat tjera janë që jemi larg OSBE-s, jemi larg, mos flasim për OKB-n, do të kemi probleme financiare, do të kemi probleme të lëvizjes lirë, për shkak të njohjes pasaportave, do të kemi edhe çështje të cilat lidhen me çfarë do çështje të funksionimit të Kosovës si shtet në planin ndërkombëtar. Për shkak të njohjeve. Tani për të qenë shumë i sakt, ne në Aleancë nuk themi se është faji ekskluzivisht i qeverisë Kosovës. Kemi qartë se nuk guxojmë ashtu. Për shkak se ka edhe probleme tjera në botë, cilat lidhen me Kosovën. Mirë po, ne nuk i kemi kryer detyrat e shtetisë dhe nuk mund të qajmë ose të ankohemi për rrethonat në botë nëse ne nuk e kemi kryer pjesën tonë punës si Kosovë. Dhe ne mund të themi me plot bindje se Kosova, kjo qeveri e Kosovës, nuk e ka kryer punën e vetë.
Tekstin e intervistës me Ardian Gjinin nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Kuptohet në këtë faqe mund të gjeni lajmet më të reja dhe shumë artikuj të tjerë interesant.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë nuk respektohen në mënyrë të duhur të drejtat e njeriut, thonë përfaqësues të organeve që merren me këtë çështje. Sipas tyre, ndonë se ekzistojnë ligje përkatëse, problem mbetet mos zbatueshmëria e tyre. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Hilmi Jashari, ushtrues detyre për ombudsmanin e Kosovës, thotë se në Kosovë mungojnë mekanizma adekuat për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit.
Në Kosovë nuk kanë mekanizma të shumtë për mbrojtjen e drejtave të qytetarëve. Ajo mbot personi është thjesht mekanizmi i vetëm i rregulluar dhe i themeluar me ligj, ndërsa mekanizmat tjerë nuk mund quhet se ekzistojnë për mbrojtjen e drejtave të njerëzit, ose domosdoshmë të krijohet një gjykatë për drejtat e njerëzit.
Sipas ankesave të qytetarëve që paraqiten në institucionin e ombudsmanit të Kosovës, problemet me të cilat përballen më së shumti qytetarët e Kosovës, Jashari thotë se është mos funksionimi i organeve administrative në mënyrë të duhur.
Deri vitin e kaluar, ankesat më të mëdha kanë pasur të bëjnë me funksionimin e sistemit gjyqësor. Mirpo këtë vit kanë ndryshim të shpërhert, por është stuprija administrata. Domthonë organet administrative janë ato që zonë vendin e parë, krahasim me gjyqësorin, gjyqësori është në vendin e dytë. Domthonë zakonisht kemi të bëjmë me mospërgjegjen e ankesave të qytetarëve drejtuar administratës, qoftë në ato niveli komunal, qoftë në ministri ose në qeveri, edhe eventualisht vlerësimet negative ose vendimet negative që jepin qytetarëve kërkesat e tyre.
Jashari ndërkash thotë se respektimi të drejtave të njerëzit në Kosovë nuk është i tërësishëm për shkak edhe të mos zbatimit të plot të ligjit.
Absolutisht, në Kosovë thuj se nuk mund të flitet fare për zbatushmërinë e ligjeve. Asyt mund me kanë ndryshme, mi po është të vërtet gjithashtu që ka mungu një përkushtim edhe një vendosmëri ma madhe dhe një vullnat ma i madhe organeve lokale ose të cuj organeve të kosovare, të pushtetit. Jënë një numër me qindra nështë regulore ligje për cilat asë që bëhet fjalë, zbatimi i tyre. Në mund gjithë kanë bëjtë në vullnetin e pushtetit nëse bëhen ose jo të aplikojnë një ligje.
Edhe Behgjet Shalen nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, thotë se të drejtat e njeriut të mesë shumë të shkelin nga organet gjyqësore.
Po problema e madhë është të gjyqësori i cili si pas mendimit ton nuk është as i pavarur, as nuk është i drejt, as nuk është kresisht i kualifikuar të krye punën me që ka shumë lanë që presi me vitet të tërë po uzdhjër.
Ndryshe, qeveria Kosovës është në proces të artimit të një strategjie për të drejtat e njerëzit në Kosovë. Qëllimi afat gjatë i qeverisë është që me këtë dokument të vendosë bazat, të përcaktoj objektivat dhe prioritetet për respektim dhe zbatim të plot të drejtave të njeriut për të gjitha kategoritë e qytetarëve të Kosovës, pa dallim gjinie, përkatësie fetare dhe kombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosovës i duhet një qendër rehabilitimi për keqpërdoruesit e substancave narkotike dhe të varorit nga droga, thon drejtues të qendrave dhe organizatave që merren me luftimin e narkomanisë. Sipas tyre, narkomania përshënon rritje, por tash për tash në Kosovë nuk ekzistojnë mundësitë për rehabilitim të suksesshëm nga varësia nga droga. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Mitat Bityçi, drejtuesi i organizatës joqeveritare Fëmijët Kosovar dhe Evropian për të drejtat e tyre, me seli në Prizren, organizat kjo e cila është angazhuar për sensibilizimin mbi rreziqet që sjell narkomania, si dhe për luftën preventive kundër saj, thotë se gjendja është alarmante.
Gjendja është alarmante dhe shqetësuese, ku numri i tyre është duke filluar prej 6000 deri në 10000, e ku se moshe përduzë në 12 gjë në moshen 35 vjeçare. Ne kemi një presion dhe një shtytje nga familjarë dhe këtyre fëmijë që janë të infektuar dhe kërkojnë nga ne që kërkojmë nga qeveria dhe ne përbëjmë që mos me qeverin të në ndimon, kështu që ne do shkojmë hapa sapi.
Ndërkaq, Safet Blakaj, defektolog dhe drejtuesi qendrës mediko-psikoterapeutike Labrin në Prishtinë, e cila merret me trajtimin e personave që keq përdorin substancat narkotike, thotë se pavarësisht nevojave, tash për tash në Kosovë nuk ka ndonjë qendër për rehabilitimin e të varurve nga narkotikët.
Sigurisht që nevojat janë të mbarë, dhe në këtë rast jo vetëm që është e nevojshme me një herëshme që të bëhet një shtëpi rehabilituese, por sigurisht edhe jemi të vonuar. Në fakt, edhe pse është nevojë e madhe, sigurisht që lidhur me drogat ka nevoja edhe shumë të tjera, edhe cilat do të jetë primore, do të jetë primore të profilohen programet parandaluese apo programet rehabilituese. Këtë rast është dilema, mirë po në çfarë rasti mendoj personalisht, mendoj që patjetër duhet sa më shpejt të jetë mundur që të krijohet shtëpia rehabilituese për përdorues të drogave.
Ndryshe, zoti Bityçi thekson se organizata e tij tashmë ka kërkuar nga qeveria e Kosovës hapjen e një qendre rehabilituese në Prizren për të varurit nga drogat. Sipas tij, objekti për një qendër të tillë ekziston, por nevojitet një shumë relativisht e vogël mjetesh për riparimin e tij.
Ne kemi paraqitur zyrës kryeministrit kërkesën për hapjen e qendrës rehabilituese dhe projekti jon ka shkuar në Bruksel për t'u aprovuar. Brenda muajit besoj që mjetet do të na lëshohen nga zyra e kryeministrit, nga Komisioni Evropian. Besoj që brenda 2 muajve me ndihmën e qeverisë ne do të hapim qendrën rehabilituese për herë të parë në Kosovë. Prizren, ku stafi që do të punojë në këtë qendër do të trajnohet në Turqi dhe do të punojë dhe veprohet në mënyrë profesionale.
Edhe defektologu Blakaj pohon nevojën për qendrën rehabilituese se për të varurit nga substancat narkotike.
Tash për tash nuk ka ndonjë mundësi ku mund të orientohet dikur se ta ketë një tretman rezidencial, të ashtu sigurisht që është tretman 3 mujor e më tepër. Sigurisht që nevojat janë të mëdha pas pakut për një shtëpi rehabilituese sa përket tretmanit e përdorjes të drogave, që mund të argumentohet edhe përmes zonave të labirintit. Pra syse, se praktikisht çdo i drejti klientëve ose familjarët e klientëve, pyetja po që na shtrohet është a ka ndonjë vend në Kosovë ku mund të rehabilitohet antarët e tyre familjes.
Sidoqoftë jetë Kosova ende mbetet vendi i vetëm në Evropë që nuk ka ndonjë strategji në nivelin nacional në luftë kundër narkomanisë. Në mungesë të saj ende nuk është arritur që të përcaktohen prioritetet dhe rrjedhat për parandalimin dhe tretmanin e segmenteve të cilat e përbëjnë fenomenin e narkomanisë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Duke u shprehur për largimin e personaliteteve të njohura nga Partia Demokratike Shqiptare në Maqedoni, analistët konsiderojnë se kjo po ndodh për shkak të mungesës së demokracisë së brendshme partijake. Sipas tyre, në këtë situatë mund të ketë ndikuar edhe rezultati dobët në zgjedhjet e fundit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Mungesa e demokracisë brenda partisë, eliminimi të gjithë atyre që mendojnë ndryshe nga leadershipi dhe rezultatet e dobta në zgjedhjet e fundit të mbajtura në qershor, janë shkaqet kryesore për largimin nga Partia Demokratike Shqiptare të Mendothaçit të disa deputetave, ish-ministrave, personaliteteve tjera e madje edhe degëve të tëra partijake. Këto janë vlerësimet e analistëve politik që ndjekin në veçanti zhvillimet brenda partive politike.
U mendoj se tash në këtë parti më tash më është hapur një debat. Kjo parti ka program i cili i ka joshur shumë shqiptar, por kjo parti problemin e ka pas të uheqja vet, të filozofia politike e cila unë shpeshe kam qytur filozofia e rrugës. Mendoj se në këtë parti meritojnë të dalin në plan të parë njerëz me intelekt dhe prandaj të gjitha debate që do të hapen në këtë parti do të shkojnë në atë drejtim të rishqyrtimit të veprimit të vetë.
Tha analisti Daudauti, deputetet dhe ish-ministrit të shëndetësisë i Merselmani që i pari u larguar nga PDSH-ja, janë bashkangjitur edhe deputeti Sulejman Rushiti, njëherit ish-minister i arsimit, pastaj nënkryetari tjetër i partisë dhe ish-deputeti Rushdi Matoshi, si dhe të gjitha degët e partisë në komunat e Shkupit dhe të Kumanovës. Ndërsa ka paralajmërime për largimin edhe të shumë personaliteteve tjera të larta të kësaj partie.
Крајна сопшто земена во политичките партии, мала е демократијата внатре во партиите.
Мар на паргјатси тек партија тона политике ка мунгес та демокрацис. Бренда тюра се си нук мун те вие на шпреје мендими а по кендрими тјетарфаре, дhe кашту елиминор мундосите ве примите те фракционеве. Кјо пондодо дhe ме подешен. Në расти на кësaj партије ка ndikuar адhe резултати јо të мира на зѓевјет e фундит, tha Zhidas Daskalovski, analist politik. Në prononcimet të tyre pas marrjes së vendimit për largim nga PDSH-ja, Imer Selmani dhe Sulejman Rushiti kanë thënë se partia ishte shëndruar në subjekt politik konfliktuos si brenda ashtu edhe jashtë vendit, dhe kjo e kishte bërë të padurueshme gjendjen pasi partia gjithandej po humbaste respektin. Duke komentuar pretendimet e këtilla, analisti Daudauti thekson:
"Një vlerësim i vonuar, por i mirëseardhëm. Është një kthjellje, është një vetëdijsim i personave të cilët në mënyrë të verbët e kanë ndjekur një politikë e cila me të vërtetë ka prodhuar konflikte, më së pari konflikte brenda shqiptarëve, më në fund në këtë parti duhet të hapet debati se a u nevojitet shqiptarëve një parti e tillë e cila vetëm krijon armiq."
Deri më tani nga ana e PDSH-s nuk ka pasur komente konkrete për këtë që po ndodh në këtë parti, përveç një prononcimi të një zyrtarit të saj, i cili tha se nisma i Imer Selmanit për largimin nga PDSH-ja dhe formimin e partisë së re është një gabim i rëndë nga ana e tij. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:24 minuta e 42 sekonda. Vazdojmë emisionin. Presidenca aktuale franceze e Bashkimit Evropian duket se po përpiqet që publikisht ta distancojë bllokun nga lëvizjet e Shteteve të Bashkuara për rifurcimin e lidhjeve me fqinjet të Rusisë, siç janë Gjeorgjia dhe Ukraina. Mbrëm, duke folur në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s, ministri i jashtëm francez Bernard Kouchner tha se përgjigjja e BE-s ndaj krizës do të dalloj nga ajo e Washingtonit, duke paralajmëruar se BE-ja preferon qasje më pak konfrontuese. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruxelles, Ahto Lobjakas. Duke u përpjekur për të pozicionuar ndaj ringritjes së Rusisë, disa nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian duket se nuk u pëlqen lëvizja e Shteteve të Bashkuara për forcimin e pranisë në rajonin e Kaukazit dhe po përpiqen ta gjejnë një vit të mesme ndërmjet Washingtonit e Moskës. Bernard Kouchner, ministri i jashtëm i Francës, vend që e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, hapur e ka shprehur mospajtimin e tij për perspektivën e qëndrimit konfrontues të projektuar nga zëvendës presidenti amerikan Dick Cheney gjatë të vizitës së tij në Gjeorgji dhe në Ukrainë. Në këtë aspekt, zoti Kouchner tha:
"Of course, Mr. Cheney, the vice president, has a certain sense of protecting the people."
Natyrisht, zëvendës presidenti Cheney ka një ndjenjë të mbrojtjes së popullit të Ukrainës dhe të Gjeorgjisë. Nuk jam aq i sigurt me këtë interpretim të veçantë të kuptimit të termit të mbrojtje të popullit, me të cilën ai pat të shumë sukses. Mendoj se ne duhet të jemi së bashku për të shqyrtuar këto pikpamjet amerikane, dhe me që ne jetojmë afër rajonit e kemi politikën e fqinjësisë, ne duhet të bisedojmë për pikpamjet tona pasi jemi afër Rusisë, një vend i madh dhe partner, tha Bernard Kouchner dhe shtoi se është e qartë se në situatën aktuale përgjigjja evropiane nuk është saktësisht e njëjtë me përgjigjen amerikane. Më tutje, duke zgjeruar vizionin e strategjisë franceze, zoti Kouchner tha se Bashkimi Evropian dëshiron një proces më të mirë të menaxhimit të konfliktit, në të cilin jo gjithmonë dikush duhet të jetë i obliguar të kërcënohet dikujt tjetër. Sipas tij, kufit e Evropës janë po ashtu dhe kufit e Rusisë, të cilët nga ana tjetër janë shumë të rinjë. Ministri Kouchner foli edhe për një lloj të realitetit kombëtar, i cili ka efekt në kufit e Rusisë, që mund apo nuk mund të jetë referencë për praninë e madhe të rusisht folësve në Estoni, në Letoni, në Ukrainë dhe në Moldavi. Komentet e zotit Kouchner jo domosdoshmërisht paraqesin balancin e opinionit brenda BE-s, që siç e theksoi ai, mbeten të ndarë lidhur me Rusinë. Por koha e këtyre komenteve u jep atyre rëndësi më të madhe, me që pas disa ditësh presidenti francez Nicolas Sarkozy e fillon një mision të negociatave në Moskë dhe në Tbilisi. Diplomatë të Bashkimit Evropian thonë se për t'ju shmangur perceptimit të dështimit, zoti Sarkozy gjatë këtij misioni duhet të supaku të siguroj tërheqjen e forcave të Rusisë nga Gjeorgjia në një periudhë të shkurtër dhe kthim në linjat e para konfliktit në periudhë afatgjate. Ai po ashtu duhet ta bindë Moskën që ta lejoj OSBE-n dhe monitorët e mundshëm të ardhshëm të BE-s që të kenë qasje në të ashtu quajturat zonat të sigurisë jashtë Osetisë Jugore dhe Abhazisë dhe eventualisht edhe në të dy këto rajone. Një diplomat i BE-s i tha Radios Evropa e Lirë se ministri i jashtëm finlandez Alexander Stubb, që e kryeson OSBE-n, ishte shumë skeptik lidhur me synimet të Rusisë, duke thënë se monitoruesit e OSBE-s po vazhdojnë të ballafaqohen me pengesa dhe se Rusia vazhdon të pengoj kompletimin e misionit me 100 vëzhgues. Ministri jashtëm i Estonisë, Urmas Paes, po ashtu tha se Rusia po e blokon qasjen në zonat e saja të sigurisë.
Estonian, Latvian and Swedish ambassadors in Tbilisi tried to go, not even to South Ossetia, but to the villages close to Gori.
Ambasadorët e Estonisë, të Letonisë dhe ai Suedisë në Tbilisi janë përpjekur që të shkojnë jo vetëm në Osetinë Jugore, por edhe të fshatrat e Gorit, por nuk janë lejuar nga rusët. Pra kjo është dëshmi e qartë se përsëri Rusia nuk po e plotson marrëveshjen e armpushimit dhe kuptohet BE-ja dhe bashkësia ndërkombëtare duhet të bëjnë presion të qartë ndaj Rusisë, tha Urmas Paes. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Nga anija amerikane në portin Poti u shkarkuan 17 tonelata ndihma për Gjeorgjinë. Presidenti rus Dmitri Medvedev ashpër i ka kritikuar Shtetet e Bashkuara lidhur me ndihmat për Gjeorgjinë. 9 vjet pas themelimit, policia e Kosovës vazhdon të sfidohet nga krimi organizuar, thonë zyrtarët e policisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqip e Radios Evropa e Lirë jufton që ti dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.